Eta berandu baino lehen tertuliari ekin behar diogu aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritzeko, horretarako bilagun hemen gurekin, egunero bezala, batetik Oiana Etxebarrieta, egunon Oiana.
Keixo, egunon.
Eta bestetik Xavier Mendiguren, egunon zuri ere, Xavier.
Eta zuri ere.
Bueno, hortxe bikotea prest, gu ere bai, eta hasteko eta behin mai gainean jarri nahi dugun gaia, sarreran aipatu berri duguna, hain zuzen ere emakumenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izango da, datorren astelenean, gaur 8, azaroaren 25ean, eta lehendik eta behin bakoitzari ba hausnarketa bat eskatu nahiko nizueko egun honen jiran, ia gaur egun oraindik orain beharrezkoa ote den, horrelako nazioarteko egunak izatea, zein puntutaraino laguntzen dute, ez dute laguntzen horrelako nazioarteko egunek, Oiana zuhandik hasita.
Bai, ba, bueno, tamalez uste dut oraindik ere beharrezkoak ditugula horrelako egunak, gero egunari berari ematen zaio itxura edo, ez, egunaren baitan sortzen diren gauzak, ba, aztertzekoak izan daitezke, ez? Iruitzen zaidalako, ba, batez ere azarako 25aren bueltan indarkeriaren datuekin dantzan ibiltzen garela, estatu espainiarrean zenbat emakume hildako egon diren, mundu mailan, indarkeria motak, ez? Eta, bueno, niri iruitzen zait pixkat, a ber, azaleko irakurketa bat edo ezote den egiten egun honen jiran. Hain zuzen esan nahi dut, indarkeria fisikoa edo ondorio oso latzen gana jotzen dugula, aipatu beharrekoak direla eta kontuan hartu beharrekoak ez dut zalantzan jartzen, baina horretaz gain, indarkeriak daukan barruko trasfondo hori edo ez, azpian daukan hori indarkeriaren zergatia azalduko lukena, ez, estatuaren egitura, gizartearen egitura, horretaz ez dugu hitz egiten, eta irutzen zait azkenean azaleko irakurketa baten geratzen garela, indarkeriaren zantzu fisikoetara jotzen dugula, eta falta zaigula irakurketa orokorrago bat edo egitea.
Xavier?
Bueno, nik egia esan ikusten dut arrisku bat badutela egun hauek, pixka rutina bihurtzen direla, baina nik ere uste dut ekin egin behar zaio eta segi egin behar dela. Nei, izugarri iruditzen zait gai hau bere onera ekartzeko lehen zenbat gauza dagoen egiteko. Itxaso bada, fronte asko dira eta danetan dago lan egin behar. Eta nire impresio da, ez egun bat bezik, beste mila ekintza mota antolatu beharko lirateke. Ez izugarri da inbeste urte pasatuta gero, ja, tantaka urtero kopuru berdinak, hildakoenak, baina hildakoena piramide baten erpina izango da, oso mingarria, dudari gabe, baina aurreti dago beste gauza pilo bat. Horregatik, atentzio deitu zidan, Arantza Sant Estebanek idatzi zuen mikromatxismoz artikuluak, eta hor ze gauza interesgarriak esaten diren. Ezke azken batean, giro oso bat dago horra bultzatzen duena, eta hori dana desaktibatzen ez den bitartean hildakoak gertatuko dira, eta beste gauza asko, eta nik uste dut, olako egunak ez ezik beste, batez ere irakaskuntza munduan, ze txikitatik ia gauzak hasten dira, hor lan ikaragarri badagoela egiteko.
Bai, aipatzen zenuen Arantza Sant Estebanek idatzetako iritzi artikuluri mikromatxismoak oian azukera aipatzen zenuen askotan horrelako egunetan azalekoetan geratzen garela, indarkeria fisikoari dagokionean, baina basakonean noraino sartuta dagoen, ez? Eta eguneroko bizitzan nola edozeini eragin diezaioken, goazen pixka bat zergatietara. Zergatik aipatzen zenuen ere faltan somatzen zenuela horrelakoetan, ez dela hainbestere zergatietara jotzen, nondik, zergatik emakumen aurkako indarkeria?
Bueno, hau, ez, motzean horrela salduta izango litzateke, eta, bueno, nik, badibidez, mikromatxismoak eta horrela ulertzen ditut ere bai, na, banaketa dikotomiko batean bizi garelako oraindik ez, non boteretsuak eta botere gabeak dauden, eta horrek, ba, tamalez oraindik ere, ba, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko zatiketa batera egiten du, batzuek besteek agindu behar dituzte ez, eta horretan beti, ez dakit, ondo kokatzeko edo bideratzeko indarkeriaren beharra dago ez, beti ba, mantentzeko ba, bi alde horiek ez. Eta orduan, ba, egitura handia daukan gure gizarte honetan, ba, aspektu guztietan beharrezkoa da indarkeria mota bat, ez, egoera dikotomiko hori mantendu alizateko. Eta orduan, barantzak ziren moduan kaso horretan, ez, mikromatxismoena hori dela ba, gure egunerokotasunan bizitu alditugun gauzaietan, ez, beti markaje batzuk dira, ez, bakoitza ondo gogorarazteko non egon behar duen. Eta hori ba, politikan ere bai eragina dauka, kulturan ere bai eragina dauka, eta gero ba, bueno, etxean eragina dauka, kalean eragina dauka, ez?
Ba, esate baterako, ez zaite txolina izan, baina ez zaite atrebitu egia ere izan, ez? Ba, bueno, etengabe mugak ezartzeko behar hori. Pixka bat eta aktualitatera jota ere, Filipinetako tifoiaren, sarraskiaren ondoren ere, irakurri dugu, ba, nola emakumeetan eskato askoren aurkako eraso sexistak areagotzen ari direra Filipinetan. Hori ere errealitate bada, izan ere, ba ikus dezakegu, egoerak muturrera eramaten direnean, kasu honetan Filipinetan, nolabait emakumeak direla ondorio larri horiek pairatzen dituzten lehenak, berez ere egoera larria bada, gainkarga bat ezartzen dela.
Bai, hori ezaguna da eta bai, osea, aulak azken batean emakumeak eta aurrak ere bai ze azken batean hor badaude interes jakin batzuk, sexuarekin lotuak, mafia, dirua, zaletasuna, eta bestela edozein personaren ere bai, azken batean badiru diolako egoeratan lege guztiak eta nolabait izateko arau guztiak epikutara joaten direla eta edozer gauza posible dela. Baina gero badaude horretarako antolatutako taldeak ere argi ibiltzen direnak egoera horietaz baliatzeko. Benetan, beste behin ikusten da, ba, aularen aurkako erasoak ugaldu egiten dira horrelako egoeretan.
Ahultasun horretatik ordea indarra, horixe pixka bat indartu nahi duena edo azalerazi nahi duena Euskal Herriko Bilgune Feministak eta talde honek emaginekin batera liburu bat ere aurkeztuko du aste honetan, aste azkenean zehazki, beldurrak gurekin jai, ekin autodefentsa feministari, azaldu guzu pixka bat, Oiana.
Ba, bueno, ondo esan duzu moduan pixkat buelta emateko, ez? Eta momentua proposa aukeratu dute ba hau aurkezteko. Azken finean, indarkeria egoera hauen aurrean gure jarrerak ere bai, ba bueno, badaukalako, bueno, indarkeria hori ezabatu ez baldin bada ere, ba horri aurre egiteko modu bat edo gu horren aurrean bizitzeko modu bat badaukalako, ez? Eta autodefentsa feministak aspektu asko barne biltzen ditu, alde batetik da emakumeok elkarrekin kolektibotasunean egoera hauen jabe egitea, lehenik eta behin, ez? En askotan, ba pentsatzen dugu autodefentsa feminista ez dakit, judo edo karate klase bat dela. Eta ez da hori, badira teknika batzuk, ez, ikasteko, ba, gauean, ba, bueno, parrandatik bueltan erasoren bat pairatu behar izan ezkero nola aurre egin, baina noski, teknika horiek izan baino lehen jabekuntza emozional bat beharrezkoa da, ez, eta, ba, bueno, egoeraren jabe egin, jakin zer den gertatzen dena, ez dela guk bilatutako zerbait, ez, askoten esaten da, ba, minigona zen eukalako gertatu zen hau, edo ez dakit zer jarrera izan zen lako gertatu zen hau, ez, eta ez da, guk bultzatzen dugun zerbait, orduan horretaz jabe egin, egora bien aurrean nola jokatu dezakegun ikasi, eta aukera baldin badago, zeren ez da erraza, horri aurre egin ere bai, ez? Ba, bueno, teknika desberdinen bidez. Eta hori guztia barne bildu nahi du, eta liburu hau gehiago da pixkat alde emozional hori lantzeko, ez? Autodefentsa feministan beharrezko delako burua eta gorputza ba elkarrekin joatea.
Fisiko horretatik haratago, emozionala lantzeko modu bat ere, ba esan dugu aste azkenean aurkeztuko da, Donostiako Emakumeen Etxean, ez? Okerrez banago.
Hori da.
Hori da, oso ondo. Ba, izango dugu horren berri ere, zalantzari gabe, eta bueno, pixka bat lotura egitearen sarreran aipatzen genuen Doris Lessing ba hiltzela atzokoan, bereziki emakumezkoen izaera eta sormenaren inguruan, ba, berak idatziriko liburuek eragin handia izan dute, ez bakarrik feminismoarekin lotuta, baita ba, marxismoaren, antikolonialismoaren eta arrazen arteko ba, berdintasunarekin lotuta ere, eta pixka tortik tiraka, ba, beste ariketa bat, beste ekimen bat jarri nahiko nizueke mai gainean, atzo zehazki Euskal Herriko hainbat herrietan egin zena, bizilagunak proiektua da, SOS arrazakeriak bultzatuta ba, bigarren urte segidan egin den ekimena, joan den artean Gipuzkoara mugatu zen, baina urtengoan Euskal Herriko hainbat herrietan egin da, eta oinarrian ba atzerriko familia batek bertako Euskal Herrian jaiotako familiak batekin batera otordua egitea izan da, baina ez zein lekutan, ez leku publiko batean, baizik eta bitako bi familietako baten etxean, ba batak besteari ateak irekitzea eta bertan otordua egitea eta horrela nolabait hurbiltasun horretatik ba elkar ezagutu eta besteak beste jabetza hain ezberdinak ere ez garela eta berdintzen gaituen ba gauza asko ere baditugula. Ez dakit ekimen hau bertatik bertara ezagutzeko aukera duzuen, jarraitu duzuen, Xabier zure kasuan.
Bueno, nik egia esan neuk ez dute inoiz egin hau, eta atzor ezin ezaken, beste gauza batzuetan derri hartuta nengoen. Baina, edo zen botari irutzen zait interesgarria. Batez ere horre duen alderdi bat. Kontua da, ba, atzo edo ez dakit nun entzun nuen, norbaitek esatzen zela, bueno, ba, joango gara kanpotar edo etorkin horiekin leku batera, soziedadera, elkarte batera, dan egingo du. Ez. Esaten zitzaiola, ez etxea irekitzea da, zure etxea. Orduan, etxez etxeko kontua da. Orduan, askotan intimidade badugu, eta hortik kanpo nahi izaten ditugu hartu emanak, eta ekintza honen funtsa da, geure barne hori zabaltzea, eta atzoko helburua hori izan, osea, etxera ekartzea, eta beste baten etxera joatea. Eta nik uste dut, hau esiak urratzeko oso modu egoki badela. Kontu ez da zer jaten den, kontua da irekitze hori eta hartu eman hori posible dela, eta gaina berdin ez berdin egiten dela nolabait. Hori nik uste dut oso ondo pentsatua dagoela, eta horre jarraitu eta horrek edapen bat izan beharko lugela. Nik uste dut baduela horrek etorkizuna gure artean, eta handia.
Nolabait aurreiritziekin jokatzen dugu, ba honi buruz edo ari buruz entzun duguna edo esaten dutena eta nolabait ba bakoitzak bere etxeko ateak irekita eta hurbiltasun horrek aurreiritziekin puska dezake.
Hori horrela dago pentsatua eta nik uste dut oso ondo pentsatua dagoela.
Bai, neri ekimena benetan iruditzen zait oso interesgarri eta polita, eta bueno, jaurrek esaten zuen, ez da bakarri janaria, baina bueno, janaria ere bada, ez, modu bat gure, bueno, norberaren kulturetara. Hemen, behintzat, Euskal Herrian oso errotuta daukagu, ba, bazkari baten bueltan, gauza garrantzitsuak ospatzearena, ez? Eta horrek ere bai badauka nolabait, bueno, ba, bestearen etxera goazenean, bere kulturako bazkari horrekin, aitzaki horretan gauza garrantzitsuak egingo ditugu, dela elkarrezagutu, eta ni gainera izenburu ikusten nuenean bizilagunak iruditzen zait, galduta daukagula erabat lehen bizilagunen artean geneukan harreman hori, ez? Orduan beharrezko izango litzatekeela guztientzako ere bai, baina kasu honetan barrazakeriaren ba mamua horratzean egonda, ez? Ba, daukagun individualtasun hori gehi deskonfiantza edo beldur hori gehituta, ez? Barrazakeria sortzen da, ez? Eta bueno, horri aurre egiteko teknika polita da, baina bai ematen dit, nolabait, karo, honetara puntatuko dira benetan, kontzientziaren bat badaukaten pertsonek, ez? Eta nola egin nau, ba bueno, beldur horren baitan mugitu daitezken pertsonei zabaltzeko, hori izango litzateke urrengo pausua, nire uste apalean, hau, bueno, sarrera zoragarria da, baina nola egin guztiok ere edo gehiagok parte hartzeko horrelako proiektuetan.
Bai, izan ere askotan integrazioa aipatzen da, integrazioa nola gauzatu, kanpoti datorrenak integratu behar du bertara, baina integrazioak azken finean hitz egiten genuen zerakin Sos Arrazakeriako kide Agustin Unzurruntzagarekin eta komentatzen genuen nola integrazioak bi norabidetan izan behar duen, eta ez dela kanpoti datorren horren eskutan bakarrik utzi behar, baizik eta bertan bizi garenok ere eman behar dugula jauzi hori eta integratu kanpotik datorren horrengana ere.
Ba, dudarik ez, Agustin Unzurruntzagaren elkarrizketa hori entzuteko aukera izan nuen atzo, eta benetan, ba, era bat ados nago esaten duenarekin, ze gure artean ere ideia rasistak izugarri zabalduta da dela. Behar bada, ba, ez gara iritsiko beste toki batzuetan agian dauden ekintza batzuetara, baina horretara ere laizzer iritsi gintezke. Baina badaude jarrera batzuk, konturatu gabe, lehen mikromatxismo ez hitz egiten genuen bezala, ba, badaude nolabait mikrosenofobia modukoak ere, leku batzuetan, ba, arpegiak, itxurak, ez dakizar, eta badakizar. Eta giro hori gure artean ere badago. Eta gainera, azken aldi honetan, muiz binka ikusten dira agertzen, eta eta bueno, kezka bat sortzen du. Europan oro har joera hori indartzen ari da eta guk ere argi bili beharko dugu berandu egizan ez dadin. Eta bueno, ekimen hau aipatu duguna bezalako bizilaguna ekimena, ba oso ondo dator pixka bat desaktibatzeko eta desmontatzeko horrelako gauzak. Tegia da hor pauso askotarikoa daudela. Badago, ba bai janarena, ohitura desberdinena, baina gero baita ere arraza desberdinen arteko eta bizimodu desberdinen arteko elkarren ganatze bat. Eta hori egin beharra daukagu, etorkizunean denon artean erekin nahi badugu gure herri hau.
Ba, hortxe, ariketa interesgarria sos arrazakeriak bultzatuta egin dutena eta eredugarria beste hainbat eremutarako ere. Bueno, eta amaitzen joateko, Madrila begira jarriko gara, izan ere bertan abiatzekoa da minutu batzutatik bestera, ba, entzutegi nazionalean mugituko laukideren aurkako epaiketa, tartalariak bezala ezagunak, Gorka Obejero, Ibon Garzia, Mikel Alvarez eta Julio Villanueva, euren aurka 5 eta 9 urte arteko zigorrak eskatzen dituzte agintaren aurkako atentatua egotzita, ba gogora ekartzearren, ba 2011ko urria nola Pirineotako elkarteak bilera zuen Oksitaniako Tolosan, Yolanda Barzina Nafarroako presidentea bertan zen, eta haren aurka mugituko kideek, ba traje zuen jantzita gerturatu, eta nola hainbat tarta ba jaurti zizkioten. Horren arira gaur epaiketa esamezela, eta espetxe zigor handiak aurrean egon daitezke, salaketa ere auzitegin nazional kanpoan egin dutena hainbat herritarrek desobedientziaz erantzuteko deia egin dute eta salatu dute ekintza baketsu bat epaituko dutela gaur, gainera estatu frantsesean gertatu zena eta estatu espainiarrean epaituko dena. Bueno, ze reakzio, ze iritzi eman nahiko zenukete honen aurrean?
Bueno, nik hasteko esango nuke tarta izan edo pintura izan den alakoa, bolako ekitaldi bat berez ez dela onargarria. Gizarte normalizatu batean bizi nahi badugu ez dela. Baina hori esanik zeharo neurri gabea, desproporzionatua dela, falta bat edo izan daitekeen, nik ez diot beste kutsurik ikusten, ba olako zigor bat eskatzea. Hori erabat lekuz kanpo ikusten dut, eta gainera kezka handiarekin azken aldi honetan ematen du olako gauzak oso erraz bideratzen direla Espainiar estatuan. Orduan hori bi gauzak esan horituzke. Protesta egiteko modu asko daude, batzuko behak izan dira, beste txarragoak, eta marra bat horre egon daiteke gorria, lekuren batean, da nik prinsipioz ez nuke onartuko hori, baina zigorrak ez dauka zer ikusirik onelako gauza batekin, da nik ezagutzen entzun ditudan kasuetan ez da horretaraino iristen, falta bat izan daiteke, isun bat, edo holako zerbait, baina inundik inora zainbeste urtetako gartzela eta bar. Beraz hori esango nuke sarrera gisa.
Niri, protesta mota hau mundu mailan batzuk egiten hasi ziren, ez? Ba, zeinbait politikari oso garrantzitsuri bota zizkioten, merengezko tarta hauek, eta gero zabaltzen jun zen, ez? Mundu mailan protesta egiteko modu hau, eta, bueno, niri harrigarri iruditzen zait, adibidez Sarkozy presidente frantsesa zenean, tarta hau bota eta 29 euroko isun bat ordaindu barri izan zuen, hori egin zuenak, eta Yolanda Bartzina, Nafarroako presidentea den horri botatzen zaionan, 9 urterainoko kartzela zigorrak eskatzea, osea, benetan niri broma makabro bat iruditzen zaide, ez naiz sinistera heltzen, zer, noraino heltzeko kapaza den, ba, Espainiar jurisprudentzia, edo, bueno, kasu honetan Bartzinaren abokatuek eskatzen dute hori, baina fiskalak ere 4 urteko kartzela zigorra eskatzen du, ez? Beraz, bueno, desproportzio izugarria eta kasi, ezakit, errezagoa ateratzen zaizu, Bush agian ez, baina ez, Sarkozy edo horrelako beste presidente, ez, beraien eskalan jarrita handiago batengana jotzea, Yolanda Barzinari edo, bueno, Espainiar politikari batengana jotza, baino ez harrigarria, niri harrigarri irutzen zaio.
Kasu honetan ere estatu Espainiarreko justiziak desberdin jokatzen duela ez dakit ikus daiteke?
Nire ustez bai nabarmen. Kontu txikoa da, ez dakit, oso goiko agintaria da, nobeekoa da. Azkenean da, edozein, herriaren botu zaukeratutak edozein agintari izan daiteke azken herri txikieneko, azken zinegotzia, edo izan daiteke lehendakaria. Justut, autoritate da agintari baten aurkako ekintza bat izan dela, Eta, bueno, prinsipioz, gizarte normalizatu batean olako gozek ez lukete funtzionatu beharko. Beste batzuk funtzionatzen baldin badute, klaro, hor dago kontua. Askotan, beste protestek ez dutela inolako ondori hori gizaten, eta jende bat azken batean aurkitzen dela nola behartua bere protesta hori aurrera eramatea. Baina dena den, nik hori berez ez nuke onertuko. Baina hala ere, izugarria da, nola, justizia golako gauza bati bidea eman dizaioken. Horre dakarren, justiziaren nolabait kreditu galtzearekin, desprestigioarekin eta bar. Eta hori hemen, ba, nahiko normal bezala edo, ba, leku batzuetan, badirudi ikusten dela. Eta hori horrek ez da karretorkizunerako gauza honik.
Bueno, ezakiz zerbait gehiago gehitu nahi duzun oiana, denbora gutxi geratzen zaigu, eta hori bai zuzendu nahiko nuke, esan dugu epaiketa aste hartzela, baina ez hasita dago, dagoeneko tartaleriek eurek deklaratu dute, eta orain Jolanda Barzinaren txanda da, eta antza bajarritako bi salaketak berretsi egin ditu Nafarroako presidenteak, esan bezala, Madrilgo entzutegi nazionalean gaur abiatu den epaiketa. Agurtuko zaituztet, oiana eta Xavier, mi esker gaurkoan ere gurean izateagatik.
Vale, ver,
Gracias.